Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Isenytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien svečiuose Ignas Survila. Labas, Ignai.
Labas.
Ignas yra labai gerai žinomas kaip turbūt žymiausio ir gal net gražiausio Lietuvoje paspirtuko dizaineris. Jo kompanija City Birds yra įkurta Šveicarijoje, o Ignas dirba ir gyvena Lietuvoje. Turbūt aiškiausia ir garsiausia tavo žinutė, kad Lietuvoje gera gyventi ir čia gera dirbti. Todėl labai norėjau su tavim ir pasikalbėti apie tas darbo ir gyvenimo galimybes. O tu esi be galo daug pasakos apie pačią kompaniją, bet aš neseniai klausiausi tavo kalbos viename renginyje. Ir tu sakei, kad kiek gali tavęs klausinėti sėkmės istorijų. Tavo nesėkmės istorijos yra daug įdomesnės. Tai apie jas būtų smagu ir pakalbėti.
Super.
Bet tradiciškai papasakok, kaip atrodo tavo tradicinė diena darbe?
Šiandieną mano tradicinė diena darbe prasideda nuo kavos podelio dažniausiai. Ir tiesiog su komanda atsisėdam ir nusprendžiam savaitės visus, tarkim, planus arba dienos planus, jeigu tai yra savaitės pabaiga. Ir tiesiog įsivertinam, kas ką jau padarė iki to ryto ir ką dar reikia padaryti. Tai yra daugiau toksai darbas jau su komanda, kas man iš tikrųjų buvo labai sunku ir dar vis yra sunku, nes aš toksai šiaip labai esu greitas žmogus ir mėgstu viską padaryti pats, nes manau, kad jeigu kas nors daro, ką nors, tai aš labai netolerantiškas jų darbo greitumo atžvilgiu ir noriu viską padaryti žymiai greičiau, bet tai yra visiškai klaidingas požiūris ir dabar tiesiog esu tokioje situacijoje, kai atsirado žmonės, kurie tiki tą pačią idėją, kuo tikiu ir aš, ir iš visų skirtingų profesionalių pusių padeda. Ir dabar jau toksai atsirado etapas, kai daugiau yra formavimas problemos ir tam tikro sprendimo ir daugiau tokio strateginio veiksmų plano.
Tai aš pasakundas paklausiu, kas apskritai vyksta tavo darbinėje virtuvėje, bet labai vis tiek būtų smagu pagvildant tą igno dieną. Tai ateini susirinkimas, nusprendžiat, ką veiksit visą savaitę, kas tada?
Tada gaunu šusnį, net iš tikrųjų atsikėlus, gaunu šusnį laiškų iš gamintojų. Tai kadangi Kinijai 6 valandom skiriasi laikas, tai jau nuo pat ryto aš jau žinau, kad atsikelsiu ir turėsiu ten iš tų ir tų gamintojų kažkokius komentarus. Bet namuose yra taisyklė griežtai neatsidaryti telefono lovai arba prie lovos arba iš ryto.
Nes,
jo, bandau dirbu irgi su tuo, bet ganėtinai sunku. Tai viskas persikelia į darbą. Tai ateini, pirmiausia, susirinkimas su komanda, tada jau sėdi prie tokios komunikacijos su tokiu fiziniu darbu, tai žmonėm iš Kinijos, žmonėm iš Lietuvos.
O kaip atrodo tavo vakaras?
Vakaras dažniausiai būna ramus. Aš šiaip esu labai, aš einu miegoti ganėtinai anksti ir keliuosi irgi ganėtinai anksti, tai aš jau kokią 9 valandą būnu jau toksai zombinėtojas, nes nesu ten vakarėlių liūtas ir negaliu ištverti ilgiau negu ten 12 valandą naktį.
Kai sakai žmonėm, kad freelancinė arba ten dirbi savo, tai visi galvoja, kad o, tau labai faina, nes tu gali ten eiti visus vakarėlius ir taip toliau. Aš tikrai turi tą, kas savo susikurti geležinę rutiną ir dar jos laikytis iš vis sunkiau būna.
Taip, turi būti pats savo vilkas.
Gerai, tai visi žino apie tavo kompaniją, jums be galo gerai pasisekė Kickstarteryje, bet kas vyksta dabar?
Tai kaip minėjau, dabar ta tokia smagioji dalis, buvo visko, buvo ir pakilimų, ir tokių gerų nuosmukių, ir daug streso, ir įvairiausių bandymų ieškoti išeities iš didžiausių problemų atrodant tuo būtent metu. O dabar mes esam situacijai, kai atsidarėm filialą Lietuvoje, jis jau veikia beveik 1,5 metų, padinom resursus žmogiškuosius, pasisamdėm daug žmonių, kurie dirba čionai, tai irgi labai smagu ir daugiausiai dabar dirbam prie equity crowdfundingo projektą, tai bandom sutelkti.
Tai kaip čia verstasi akcijų pardavimai?
principe taip, išleidom akcijų emisiją ir bandom parduoti ten tam tikrą akcijų kiekį tam, kad pritrauktumėm dar daugiau investicijų į...
O tu viską taip kalbi ir taip rimtai, aš tave pristačiau kaip kūrėjai ir dizainerį, o tu esi labiau kūrėjas ir dizaineris ir labiau verslininkas?
Nežinau, žinok, va čia įdomu dėl to, kad aš jeigu susitinku su mūsų, tarkim, finansų patarėjais, ir aš suprantu, kad joks aš ne verslininkas ir man taip toli dar ten iki jų kalbos netgi supratimo, nes tai yra visiškai meistrystė ir aš tikrai nieko nekertu tenai. Mm-hmm. Ir tuo atveju man tikrai dizainas ir kūryba yra žymiai primtiniau, bet kartais būna, kad tiesiog, net nežinau, kažkaip įvairiai, man atrodo, kai reikia pabūnų dizainerių, kai reikia pabūnų kūrėjų, kai reikia pabūnų verslininkų, tai nes tai yra labai spalvinga profesija, kai tu turi paragauti labai daug įvairiausių skonių, kad galėtum pasakyti, kas iš tikrųjų yra kaip.
Aš niekada aš klausiu. Aš dažnai galvoju, kad kas pasikeitė, nes kai aš augau, kai sakydavau į žodį menininkas, tai visą laiką galvodavau apie tokį bohemijos žmogų, kuris jau ko, bet su verslu tai tikrai nieko neturi bendro. Mhm. O bent jau mūsų karta atrodo, kad verslumas ir kūrybiškumas visiškai žengia koja kojon. Ir aplinkui matosi labai daug jaunų dizainerių, kurie pradina savo verslus ir, pavyzdžiui, kažkur nebeina mados kūrėjų. Tu puikus esi kaip ir technologijų pavyzdys. Ir kaip manai, kodėl?
Aš jau studijų metu pykdavausi su dėstytojais ir sakydavau, jog dizaineris nebėra modeliuotojas arba nebėra spalvotyros guru ir meistras arba ten kompozicijos žinovas, o tai yra be galo kompleksiška profesija, kuri šiai dienai ir šiandieniniai rinkoj kitokia ir negali būti. Dizaineris yra ir verslininkas, dizaineris yra ir ekonomistas, ir buhalteris, ir medžiagų specialistas, ir žinovas, ir taip toliau. Žinoma, čia kyla kita problema, pavyzdžiui, iš studijų irgi laiko, kad jaunų žmonės pradėjo formuoti bent jau mano ten dizaino šitoje specialybėje pradėjo formuoti kaip mono spektaklio kūrėjus, kas yra labai klaidinga, nes žmonės užsidaro ir pradeda kurti tam tikrus dalykus ir kaip ir aš vat, esu iš tos kartos, kur esu užugdytas, kad viską pats galiu padaryti, nors tai yra žiauriai klaidinga ir tiesiog sukelia labai daug streso ir pats galiausiai viską bandai apriepti, nors neapriepi nieko ir rezultato nėra. Tai aš gal pakreipčiau netgi tą visą edukacinę pusę į kooperaciją, į bandymą suprasti kitą žmogų ir bandymą matyti big picture ir samdymasi tam tikrų žmonių arba tiesiog būrimasi į vieną vietą tam, kad siektum bendro tikslo. Tai vat kas yra labai smagu, ypatingai jaunoj kartoj, kad žmonės turi labai daug ambicijos ir žmonės daro be galo nuostabius dalykus ir drąsius dalykus, kas yra fainai. Ir visiškai nebesvarbu, ar tu dizaineris, ar tu tapytojas, ar tu tas pats verslininkas, ar ekonomistas, nes tas pats ekonomistas, jeigu jisai nekūrybiškas, tai iš jo naudos nėra labai daug iš tikrųjų. Bet taigi tas kūrybiškumas yra svarbi dalis proceso.
Tik to pačiu, kad aš tau be galo pritariu, yra labai daug žmonių, kurie turi tas degančias akis, susigalvoja idėją ir taip nuoširdžiai dirba ir visus aplinkinius, manau, stebina ir įkvepia ir turbūt tėvai tiesiog sėti ir galvoja, nu kas čia dabar bus. Bet man atrodo, kad šitoje kartoje žmonės išgyvena labai daug tokių aukštumų ir labai daug tokių žemumų. Ir labai dažnai tu taip kaip kalneliais, kad važinėjai. Tau yra tai buvę, ypatingai pačioj pradžioj, kad būtų vieną dieną ir galvoji, kaip čia viskas yra žiauriai gerai, o kitą dieną ir galvoji, aš nebe surenku dalykų į krūvą, savęs irgi.
Taip. Pas mane, kadangi viskas labai labai greitai vyksta, tai aš ne per ten savaitę, o per valandą pat ir ten ir taip, ir taip, ir taip, ir visai kaip. Tai visą laiką kažkaip labai optimistiškai viską žiūrėdau, tai nežinau, gal netgi padėdau išbristi iš tų labai stiprių ir didelių problemų, kurios iš tikrųjų gal net nebuvo labai reikšmingos, bet tuo metu atrodo, kad be galo ten viskas grūva. Ir iš tikrųjų pastaruoju metu, aš, man atrodo, toj pačioj konferencijai pasakau apie knygą ir Yuval Harari, tokį rašytoją, jis yra istorikas, kuris parašęs yra dvi knygas Sapiens ir Homo Deus. Ir iš esmės tose knygose jisai šneka apie big picture. Tai yra ilgalaikės perspektyvos suvokimas. Ir man atrodo, kad žmonijai ir Lietuvoje ypatingai mes labai dažnai užsikasam tam tikrose mažose problemose, kurios yra visiškai nereikšmingos. Tai aš kažkaip dabar stengiuos vadovautis tą filosofiją ir bandyti žiūrėti šiek tiek toliau ir šiek tiek iš tolimesnės perspektyvos tam, kad matytum, kas iš tikrųjų yra tikra, o kas yra taip, tiesiog akmenukai po tavo kojomis. Tai ir padeda, iš tikrųjų, nes tu neatiduodi viso savęs, sprendžiant tam tikras problemas, kurios tuo metu vėlgi atrodo be galo ten reikšmingos ir greunančios viską aplinkui, o po savaitės tu atsimerki ir galvoji, o, taigi čia buvo tik tai tie. Ir vat dėl to, kaip ir kalbėjau tada toje konferencijai, kad dėl to labai gerai yra klausytis ne vien tik sėkmės istorijų, o būtent tos nesėkmės, nesėkmių dalies, nes jos žymiai daugiau pridėtinės vertės atneša. Ne negatyvumo, o būtent kaip ir ką tik kalbėjom, konstruktyvaus tokio suvokimo apie problemą. Ir kad problema nebūtinai yra blogai, jinai gali būti labai arba atnešanti labai daug optimistiškų teigiamų pasekmių.
Tai, kad taip be galo abstrakčiai nekalbėtumėm, aš tik visiems klausytėm norėčiau priminti, kas studijoje yra Ignas Survila ir kalbam apie jo sėkmes ir nesėkmes, kuriant City Birds. Ir taip papasako, kokios buvo nesėkmes?
Tai nesėkmių daug, iš tikrųjų. Tai, kadangi tai yra produkto, nauja produkto gamyba, tai reikalauja labai daug finansinių išteklių. Aš jų neturiu, literally. Tai atsiranda investuotojas, kuris investuoja į tave ir tu momentais supranti, kad tu tiesiog esi prašvaistas dalį pinigų tam tikriem idiotiškiam sprendimam.
Tai, ir pinigų, kurie yra ne tavo.
Ir kurie yra ne tavo, ir už kurios tu neši atsakomybę. Tai jeigu tu fokusuojasi į tą problemą ir galvoji, kad oh my god, ką dabar daryti ir ten užsiblokuoji visaip, kaip ir galvoji, koks tu čia blogas ir koks tu liūdnas ir kaip tau čia nesiseka ir kokia ta auka, tai rezultatas kaip ir aiškus. Tai gal kažkada ir išspręsi tą problemą, bet jinai laiko trumpalaikiai perspektyvai labai išilgia. Kitas momentas yra, kad tu gali sakyti, ok, dabar yra taip, nėra gerai, ne nuo tavęs priklauso, jeigu nuo tavęs tai išmokau klaidą, darom toliau ir darom maksimaliai, kad pasiektumėm geresnį rezultatą. Tai labai svarbu visam procese klaidos, bet kokios, kokia jinai bebūtų, suprasti ir išsianalizuoti, kur buvo klaida, kodėl tu ją tokią padarėjai, jeigu tai nuo tavęs priklausė. Ką galėjai padaryti kitaip.
Ir daug greičiau nusigausi ten, kur iš tikrųjų nori nusigauti. Kuo daugiau klysti, tuo geriau. Bet papasakok tokių...
Nu, taip, geriau gal neklysti, bet...
Man dar buvo labai įdomu tavęs paklausti apie tą virtuvę. Ir tavęs be galo daug kartų žmonės klausė, kaip viskas prasidėjo. Bet kai tu baigėjai universitetą ir apskritai buvai dar toks šviežias dizaineris. Ar tau buvo tokia... Gal net šiek tiek ne identiteto, o darbo krizė, nes klausosi ir labai daug jaunų žmonių, kurie neseniai baigė universitetus, ir tu dažnai turi tokį, kai buvai mokykloje, eit tokiu tiesiu tuneliu. Viskas buvo aišku, ką turi padaryti, išlaikyti egzaminus, 12 klasėje, nuo pirmos klasės, žinai. Esi universitete, žinai, kad laukia bakalaurinis darbas, ten ir važiuoji. Yra ta minutė, kai tu gauni savo testatą ir tokia nežinomybės jūra prieš tave atsiranda.
Man gal to nebuvo dėl to, kad aš baigiau Čiurlionio menų mokyklą. Ir aš kaip ir žinojau, ką aš noriu daryti, bent jau kuria kryptim, kurią kryptim važiuoti. Aš labai norėjau būti architektas, bet man tiesiog nesutverta matyti didelių plotų apimti. Man taip atrodo, man labai sudėtingai yra interjerai ten visi ir taip toliau. Bet atradau daiktą kaip po tokį. Ir tas procesas būtent, kurį aš matydavau, kai tu supranti problemą, surandi jai sprendimą, nupieši ir paskui padari prototipą, kurį gali paliesti. Tai man gal tas palietimo momentas ir tas toks įvertinimas fizinio daikto labai paliko didžiulį įspūdį ir kažkaip labai užsikabinau ties tuo. O tai viskas gavosi kaip ir savaime. O dirbau aš bet kokius darbus, kaip ir tikriausiai mes visi, aš dirbau ir barmenų, ir padavėjų, ir ten sandėlio darbuotojų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų visuose darbuose kažkaip variau gerai, man taip atrodo. Aš tiesiog pasidarydavau savo kažkokį tam tikrą tikslą ir jį bandydavau įgyvendinti. Tai nežinau, jeigu sandėlį, tai kuo greičiau suklijuoti tam tikrus lipdukus, kad tu pasijustum geriau ir tada ten bandai challenge'in savo praeitus rezultatus ir dar greičiau suklijuoji ir taip toliau. Jeigu ten barmenų, tai ten irgi kažkaip bandai kažką atrasti, kas tau smagu ir tada ta rutina tampa įdomi. O dizainas tai tiesiog mano gyvenimo dalis. Gal dabar jos yra mažiau šiek tiek, bet aš vis pasižiūriu, vis ten per blogus praseinu, kas vyksta, kokias tendencijos ir nu, tai yra mano, tai man patinka, aš to gyvenu, man gražu yra, kai žmonės kuria kažką, kai žmonės padaro kitiem žmonėm kažkokį daiktą, kuris padeda jų rutinai, fain.
Aš labai labai girdžiu tave ir suprantu, kad tu sakai, man toks kavos žmogus, vilnietis, Emanuelis Ryklys, vieną kartą nuostabus žmogus, jisai toks pilnas filosofijos visada ir tokia gražia mintį yra pasakęs, kad jisai daug metų dirbo reklamoje ir kai jo tėtis, kai jis dar buvo Tik pradėjęs, jo tėtis klausė, bet ką tu ten darai visą dieną? Aš visiškai nesuprantu. Jisai buvo projektų vadovas. Ir jisai tėčiai sako, tu žinok, net neklausk, mes ten tiek visko darom, tu nesuprasi, aš tau neaiškinsiu. Praėjo 10 metų, jisai savęs paklausė lygiai to pačio klausimą, ką aš čia darau. Nes mūsų tie darbai jie yra nuostabūs, nes mes galim kur nors ar kaviniai sėdėti, mums nebereikia ofiso, ar keliauti ir su savim pasimti darbą, bet to pačiu mes nebesukuriam, kaip tu, kad sakai, tokio vieno realaus produktą, kurį gali pačiupinėti ir žinoti, kad va čia yra mano darbas. Ir kuo toliau, tuo daugiau žmonių grįžta prie tų tikrų amatų ir prie tų tokių šaknų. Bet visu tuo kūrybiniu procesu kartais pamirštam pakalbėti apie pinigus. Ir čia taip labai per aplinkui, bet pačioje pradžioje, kai nusprendėjai, kad darysi savo ir tu jau sakėjai pačioje pradžioje, kad nebuvo tų pinigų ir reikėjo investicijų. Ar buvo tokių momentų, kai jie jau subeveiktų šią sąskaitą?
Žinoma. Tai būdavo man net ne tie momentai, kai su tuščia sąskaita, bet su tikėjimu eini, tai viskas kažkaip gražiai susitvarko. Bet man sunkiausi momentai būdavo, kai aš visą dėmesį skirdau pinigams. Tai reiškia, tu atsikeli ryte ir galvoji, blemba, nėra, neturiu pinigų, reikia kažką daryti, bet tu iš esmės nieko nedarai. Ir tu tiesiog marinuoji mintį, kad tau reikia pinigų, bet kažkokio veiksmų plano, kaip juos gauti, tu netiki savo. Tai man būdavo tie sunkiausi etapai. Aš dabar,
taip užsistresuoji labai stipriai.
Jo, kažkaip užsidarai savyje ir pradedi taip straglinti. Nors iš esmės, tai ne nuo pinigų, ne nuo to galo reikia pradėti. Jeigu šiek tiek pakreipsi savo požiūrį į kitą pusę ir geriau suinvestuosi į žmonės, į savo žinutės nešimą, į savo tenai kūrybinį kažkokį potencialą, tie pinigai ateis. Anksčiau ar vėliau. Bet, aišku, labai lengvai skamba. Aš suprantu, kad tai geriau pasakyti ten kažkokį veiksmų planą, kaip juos pritraukti, bet aš net nežinau. Aš nesu,
tai mes pasakundas turime išeiti pertrauką, bet ir grįšime tuos tavo praktinius patarimus, kaip ir ką daryti. Čia laida, ką žmonės dirba, būsim su jomis po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien studijoje su mumis yra Ignas Survila ir kalbam apie jo sėkmes ir nesėkmes. Ir tradiciškai ta antra laidos dalis būna lyg praktinis gidas ir toks lyg žaidimas. Tai aš sakau, kad aš irgi noriu kurti kompaniją ir tau turiu šūsnių klausimų ir tu arba remdamasis savo patirtimi, arba tuo, ką apskritai išmokai iš savo klaidų, man ir visiems klausytojom, kurie nori daryti kažką savo, padeda susivokti, kas čia ir kaip. Tai tau be galo gerai pasisekė su Kickstarteriu.
Ne be galo, bet pasisekė.
Bet pasisekė. Ir kaip manai, kodėl vieniem sekasi, o kitiem, taip liaudiškai tariant, nelabai paina?
Aš manau, kad aš turėjau ir sėkmingą, ir nesėkmingą Kickstarterio kampaniją.
Mhm.
Tai sėkminga nebuvo tokia sėkminga, bet aš per ją radau investuotojus, tai galima sakyti, kad tikslas pasiektas. Antrą kampaniją mes darėm po 1,5 metų veiklos su nauju produktu Indiegogo platformai. Aš buvau absoliučiai įsitikinęs, kad mes surinksim netgi ten 40 kartų daugiau negu pirmoje kompanijoje. Vien dėl tos priežasties, kad aš turėjau jau know-how, žinau, kaip ką padaryti ir taip toliau. Tačiau, nors ir produktas viskas buvo labai ten gražiai išbaigtas, sudizaininta ir taip toliau, bet pakišo koja laikas tikriausiai, kuriuo mes ten tą kampaniją papublikavome platformoje. Ir
o tai koks laikas tai buvo?
Tai buvo ruduo. Kaip ir teoriškai, ruduo veikia, dėl to, kad visi grįžta iš paplūdimų ir savo šaltose namuose dažniausiai skrolina telefonus, bet pirkimo tas bumas, jisai būna šiek tiek nusėdęs. Tai man atrodo, kad vienas iš tokių argumentų gali būti tas. Tuomet kaina buvo produkto pasirinkta, kadangi tai daugiau buvo toksai limited edition ir luxury segmento produktas, kuris buvo kryptingai orientuotas į tam tikrą miestietį, kuris turi pinigų ir kuris gali sau leisti. Tačiau tu dėdamas ir targetinamas tam tikrą kainą, jinai tuo atveju buvo labai didelė, negali tikėtis crowdfundingo, nes pirkdamas dažniausiai ten tam tikrą prabangų arba brangų produktą, tai tu ne visą laiką norėsi išleisti pinigus online erdvėje.
Mhm.
Tau dažniausiai norėsi jį pamatyti kažkur vitrinoje, pačiupinėti, už ką tu moki ten tuos pinigus, kokia ta pridėtinė vertė ir taip toliau. Tai man atrodo, čia antra klaida buvo. Ir trečia klaida buvo taupimas žmogiškųjų resursų atžvilgių. Tai buvo vienas iš pagrindinių spyrių man, kai aš supratau, kad be žmonių ir be stiprios komandos tu nepadarysi nieko. Tai tiek marketingas, tiek socialinių medijų stiprus profesionalai ir žinovai, jie yra be galo svarbus, jeigu tu nori daryti socialinį būtent eksperimentą, crowdfundingą ar kažką, kas susijęs su...
Nes labai daug žmonių žino, kad kurie galvoja apie video paleidimą ir tas platformas, bet ar yra kažkokių praktinių dalykų iš marketingo pusės socialiniuose tinkluose, ką reikia žinot?
Visų pirma, turėti socialinius tinklus yra labai gerai, jeigu turi kompaniją, reikia... Aš nesu ten marketingo guru ir specialistas būtent crowdfundingo klausimais, tai aš nežinau, kaip tenai, kokius pikselius ten kur trekinti, kaip tenai, kokią auditoriją suformuoti, tai čia turėtų atsakyti tikriausiai profesionalus žmogus, kuris dirba su tuo. Tarp kitko, Lietuvoje jų yra keli, kurie daro nerealius dalykus. Bet aš gal iš tos istorijos pasakojimo pusės. Dabar žmonės, kadangi vis tiek vartoja labai daug ir labai daug ką, informacija turi būti labai aiški, labai konkreti ir be jokių tenai ilgų laiškų ir laiškučių, o viskas turi būti aiškiai, patogiai, suprantamai, turi labai aiškiai matytis, kuo tavo ta inovacija ar produktas ar kažkokia pagalba ar paslauga padeda rutinoje, koks yra ten...
Kokia prasmė jos yra.
Jo, kokia prasmė ir kaip, kur yra tas sprendimas.
O tu dar esi vienas iš tų žmonių, kurie dirba su Kinija ir ten viską gaminate, arba aš galbūt klystu.
Dalį
visko. Dalį. Ir kokia tavo patirtis yra, bent jau nuo ko tu apskritai pradėjai tokioje tolimoje vietoje ieškoti partnerių?
Nuo LinkedIn'o. Iš tikrųjų, taip. Aš investuotojus radau per Facebooką,
kaip tu investuotojus radai per Facebooką?
Po vieno blogo, nes vienas blogas pasidalino Pidžino tuo metu reklaminę kampaniją ir po tuo blogu aš radau dabartinio mūsų investuotojo tokį klaidinantį anglų kalbą, klaidinančią žinutę, kad I'm investor ir please call me. Ten, ir taip ir.
Toks tai, skamba truputį kaip tie laiškai, kur gauni, kad aš Afrikos
sprintas. Tai va, panašiai. Tai aš lygiai taip pat ir reagavau, tai ten visa istorija buvo ganėtinai išsitempė į ilgą periodą, kol mes galiausiai
O tai jam tiesiog paprastai taip ir nusinti į Facebook'o žinutę, sakydamas, kad labas, aš ieškau investicijų.
Po kurio laiko taip. Mm-hmm. Po kurio laiko taip. Tai labai panašiai prasidėjo mano kelionė ir su Kinija. Mm-hmm. Ten yra visiškai kitas pasaulis ir kitokia šalis ir kitoks suvokimas absoliučiai į viską, pradedant verslą, baigiant maistą. Ir žmogų.
O turi kokių nors praktinių pavyzdžių?
Taip, pavyzdžiui, kiekvieną kartą atvykus, nes aš jau Kinijai buvau kelis kartus, tai kas labai žavu, kad jie visuomet pasirūpina tavimi. Visiškai nesvarbu, mes vat su inžinierium praeitais metais keliavom po Kiniją su tikslu, kad rastumėm komponentų gamintojus, tai apskridom visą Kiniją ten per 3 savaites ir susitikinėjom su įvairiausiais gamintojais, su kuriais aš susipažinau arba parodose, arba lygiai taip pat interneto pagalba, ten per LinkedIn ir taip toliau. Tai dalį tų gamintojų aš mačiau pirmą kartą.
Mhm.
Bet tai visiškai nesutrukdė jiem manimi pasirūpinti ir mumis pasirūpinti visiškai nerealiai. Kiekvieną kartą aš buvau pasitiktas iš oro uosto, apnakvindytas ten tam tikroje ten viešbučiuose, pavalgydintas, man buvo aprodytas visas tas manufacturing facility ir taip toliau.
Fabrikas.
Jo, visas gamybiniai resursai ir taip toliau. Tai kažkaip mane tas labai inspiravo dėl to, kad pas mus Europoje gal to nėra. Nėra toks jausmas, kad kinai labai stipriai yra suinteresuoti į kiekvieną galimą užsakymą. Net nesvarbu, ar tu atrodai kaip 16 ir atvažiuoji tenai ir sakai, kad galbūt aš užsakysiu pas tave, galbūt ne. Jie vis tiek tave priema kaip potencialų investuotojai ir partneriai ir pasirūpina tavimi visiškai. Pati pagrindinė ten strateginė žinutė į tą Kiniją buvo labai paprasta išeiti, kad aš labai norėjau gaminti ekologišką transportą, ne tik tai vienam kontinente, o išsiskirstyti po pasaulį, tam, kad tarkim Azijoje gamyba būtų atsakinga būtent už Azijos šalis, Europoje gamyba būtų atsakinga už Europos šalis ir taip toliau. Tai yra visiškai žymiai labiau sustainable ir iš verslo pusės tam greičiau ir patogiau. Tai va, o daugiau tokių, nežinau, nu ten viskas keista, ten net nėra tokių, net negaliu atrasti tam tikrų istorijų, nes ten viskas kaip filme.
Mum jau beveik baigėsi laikas ir liko kelios sekundės. Ar gali greitai duoti kokią nors patarimą žmogui, kuris nori pradėti savo projektą ir paversti į verslą?
Rinkit komandą ir telkit žmonės, kurie tiki tą pačią idėją.
Nuostabu. Ačiū tau, Ignai, ačiū, kad atėjai.
Ačiū.
Čia buvo Ką žmonės dirba, Rasa Jusionytė. Į mus galit ir pažiūrėti žinių radijos svetainėje žiniuradijos.lt. O laidą galit klausyti kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū, kad klausot ir iki.